Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inatangaza kutoka mjini Washington DC. Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Ninakukaribisha katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Yanaanza hivi sasa saa 12 kamili asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 11 alfajiri kule Afrika ya Kati. Ni Ijumaa, Juni 24, mwaka huu wa 2022.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kupitia redio wa shirika wetu katika eneo la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Radio Sunrise Arusha Tanzania, Nuru FM Iringa Tanzania, 92.3 FM Manyara katika mkoa mzima wa Manyara, na pia katika mikoa ya Singida na Dodoma, Radio Malaika Lubumbashi, Radio Rural Kanyabayonga DRC, Sauti ya Mwananchi Nakuru Kenya, Lulu FM Malindi Kenya, na UBC Radio Uganda, kati ya nyingine. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Ripoti tulizokuandalia hivi sasa ni kwamba wadau, wanasiasa na wanaharakati wa haki za binadamu wanazungumzia mustakabali wa upatikanaji wa katiba mpya nchini Tanzania.
Kama tunahitaji katiba mpya ambayo ni ya wananchi, tunahitaji kuanzia kwenye rasimu ya Warioba. Kwa nini? Kwa sababu rasimu ya Warioba ndio ina maoni ya Watanzania wote.
Na katika makala yetu ya VOA Mitaani, baadhi ya wahamiaji wanaozungumza lugha ya Kiswahili nchini Misri wanatoa maoni yao kuhusiana na ongezeko la bei ya vyakula na mafuta kutokana na vita vinavyoendelea nchini Ukraine.
Sasa Afrika inabidi yani tuongeze kilimo cha ngano ili tujitegemee. Siku nyingine ikitokea shida kama hii ya Kirusi na Ukraine, tutakuwa tumeshakuwa na akiba ya kutosha.
Kwa ripoti hizi na nyinginezo unazipata katika matangazo ya Kumekucha Afrika, lakini kwanza ni habari za dunia zinasomwa na Patrick Nduimana.
Bunge la Umoja wa Ulaya Alhamisi limepiga kura kwa wingi kuipa hadhi Ukraine ya kuwania wanachama wa umoja huo, hatua muhimu ambayo inaifanya Ukraine kukaribia kujiunga na nchi za magharibi ambazo zimeipa vifaa vingi vya kijeshi ili kuisaidia kupambana na uvamizi wa miezi minne wa Russia. Wabunge 529 ndio wamepitisha hadhi hiyo, 45 wakaipinga na 14 wakajizuia kupiga kura. Bunge hilo la Umoja wa Ulaya limeidhinisha pia uwaniaji wa Georgia na Moldova wa kuwa wanachama. Spika wa bunge la Ukraine Ruslan Stefanchuk aliwashukuru wabunge wa Umoja wa Ulaya kwa uungaji wao mkono kwa Ukraine katika ujumbe kwenye Facebook akisema, Ukraine ni nchi mwanachama wa EU na tunapigania haki hii sio tu kwenye uwanja wa vita lakini pia katika nyanja ya kisheria. Ili nchi hizo tatu zijiunge rasmi na jumuiya hiyo ya nchi wanachama 27, zitatakiwa kufanya mageuzi kadhaa ya kisiasa na kiuchumi. Rais wa tume ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen amesema Ukraine imekwisha tekeleza karibu 70% ya sheria, kanuni na vigezo vya EU. Amesema hata hivyo, mengi yanahitajika kufanyika kwenye sekta za utawala wa sheria, kupambana na ufisadi na haki za kimsingi. Marekani itatoa msaada wa ziada wa kijeshi wa dola milioni 450 kwa Ukraine, ikiwemo roketi za masafa marefu, maafisa wa Marekani wamesema Alhamisi. Vikosi vya Russia vinasonga mbele kuelekea mashariki mwa Ukraine kwa lengo la kuliteka eneo la Donbas ambalo ni kitovu cha viwanda, ambako Ukraine ina hofu kwamba wanajeshi wake watazingirwa na wanajeshi wa Russia. Katika taarifa, Wizara ya Ulinzi ya Marekani imesema msaada huo wa thamani ya dola milioni 450 utajumuisha mifumo minne ya ziada ya roketi na mizinga ya masafa marefu, boti 18 za kijeshi za doria kwenye pwani na maelfu ya silaha nzito zinazofyatua risasi nyingi. Tangu Russia ivamia Ukraine tarehe 24 mwezi Februari mwaka huu, utawala wa Rais Joe Biden umekwisha toa msaada wa kijeshi wa dola bilioni 6.1 kwa Ukraine. John Kirby, mratibu kwenye Baraza la Usalama wa Taifa anayehusika na mawasiliano ya kimkakati, amesema Washington inashirikiana kwa karibu na Kiev kubaini ni aina gani za silaha zinaweza kukidhi mahitaji yao makubwa katika kila msaada. Sababu tunafanya hivi ni kuzingatia kile kinachoendelea kwenye uwanja wa vita, Kirby amewaambia waandishi wa habari kwenye White House. Mwanamfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman alikutana rasmi na viongozi wa Misri, Jordan na Uturuki wiki hii. Lengo lake, wanasema wachambuzi, ni kuunganisha nafasi zao katika masuala ya usalama, kama vile wasiwasi unaongezeka juu ya Iran, kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi na kuimarisha uhusiano wa nchi hizo mbili na Saudi Arabia, mzalishaji wa mafuta, pia ilikuwa sehemu ya ziara hiyo, wachambuzi wanasema, huku janga la COVID-19 na uvamizi wa Russia nchini Ukraine unaendelea kuwa na athari kubwa. Mkamiti Kibayasi anaripoti kamili.
Ziara ya mwanamfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman wiki hii katika eneo hilo, wachambuzi wanasema inaashiria azma yake ya kutambuliwa katika jukwaa la ulimwengu na kumaliza miaka kadhaa ya kutengwa kimataifa kufuatia mauaji ya mwaka 2018 na kukatokatwa kwa mkosoaji wa Saudi Arabia Jamal Khashoggi mjini Istanbul, ambapo mkuu huyo amekanusha kuhusika binafsi. Rais wa Marekani Joe Biden aliitaja Saudi Arabia kama isiyo na ushawishi wakati alipofanya kampeni, lakini nchi hizo mbili ni washirika wa kihistoria. Mchambuzi raia wa Jordan Al Saibel ameiambia VOA kwamba vita vya Russia nchini Ukraine vimesukuma kupanda kwa bei ya mafuta na kusababisha uhaba wa chakula duniani vimefungua kwa Saudi Arabia mabadiliko katika sheria za ushirikiano na utawala wa Marekani. Saudi Arabia ndio muuzaji mkubwa wa mafuta duniani. Mchambuzi katika kituo cha Stimson chenye makao yake Washington, Al Sabaile, anasema kwamba ushiriki wa Rais Biden katika mkutano wa Julai 16 huko Jeddah, unaowakutanisha pamoja viongozi wa nchi sita wa Baraza la Ushirikiano wa Ghuba GCC pamoja na wale kutoka Jordan, Misri na Iraq, unampa bin Salman, kama anavyojulikana MBS, hadhi fulani na uwezo wa kusaidia kuweka ajenda ya kikanda, hasa kwa Israel na Iran. Saudi Arabia ni mmoja wa wanachama wa GCC.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. China iliagiza mafuta hafi mengi kutoka Russia mwezi Mei, takwimu za idara ya forodha zimeonyesha mapema wiki hii, ikisaidia Russia kuziba pengo kwenye mapato yake ya mafuta baada ya mataifa ya magharibi kupiga marufuku ununuzi wa nishati kutoka Russia kufuatia uvamizi wake dhidi ya Ukraine. Hali hiyo inamaanisha kuwa Russia imeipiku Saudi Arabia na kuwa muuzaji mkuu wa mafuta kwa China. Taifa hilo la pili lenye uchumi mkubwa duniani liliagiza tani milioni 8.4 za mafuta kutoka Russia mwezi uliopita, ikiwa ni ongezeko la 55% ikilinganishwa na mwaka mmoja uliopita. Beijing ilikataa kulani hadharani vita vya Moscow na badala yake imedai kupata faida za kiuchumi kutoka kwa jirani yake huyo aliyetengwa. China iliagiza tani milioni 7.8 za mafuta kutoka Saudi Arabia mwezi Mei na ilinunua bidhaa za nishati za Russia zenye thamani ya dola bilioni 7.4 mwezi uliopita, bilioni 1 zaidi mwezi Aprili, kwa mujibu wa shirika la habari la Bloomberg. Wanajeshi walinda usalama wa nane wa Umoja Mataifa wamejeruhiwa Alhamisi katika mlipuko wa bomu la kutegwa ardhini katika eneo la Mali la Timbuktu linalokumbwa na uasi wa wanamgambo wa Kiislamu, Umoja wa Mataifa umesema. Miongoni mwa waliojeruhiwa ni wanajeshi wa Burkina Faso wa kikosi cha kulinda amani cha Umoja Mataifa MINUSMA, afisa wa Umoja wa Mataifa ambaye hakutaka jina lake litajwe ameiambia AFP. Msemaji wa MINUSMA Olivier Salgado amesema kwenye Twitter kwamba shambulio hilo lilitokea karibu na mji wa Ber katika eneo la Timbuktu. Walinda amani wanne wa Umoja Mataifa waliuawa mwezi huu katika mashambulizi yaliyofanywa na watu wanaoshukiwa kuwa wanamgambo wa Kiislamu kaskazini na katikati mwa Mali. Kikosi cha Umoja Mataifa cha kulinda amani nchini Mali, MINUSMA, chenye wanajeshi 13,000 ni moja ya vikosi vikubwa vya Umoja Mataifa na uendesha operesheni zake katika eneo la hatari. MINUSMA inasema wanajeshi wake 175 walifariki katika mashambulizi. Mazungumzo yanaendelea kuongeza muhula wa kikosi hicho cha Umoja Mataifa nchini Mali.
Naam, kwa msikilizaji ambaye unajiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka VOA Swahili mjini Washington DC. Habari kuu inatupeleka mpaka kule nchini Tanzania. Baada ya halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi CCM nchini Tanzania kutoa mapendekezo kwa serikali kuanza mchakato wa marekebisho ya katiba mpya, baadhi ya wanaharakati na watetezi wa haki za binadamu wamezungumzia mustakabali wa upatikanaji wa katiba mpya kuelekea Tanzania yenye demokrasia na maridhiano. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam Dina Chahali ametuletea ripoti ifuatayo.
Katika vikao vyake vilivyofanyika jijini Dodoma hivi karibuni, Chama cha Mapinduzi chini ya mwenyekiti wake wa taifa ambaye pia ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan kilitoa tamko la kuishauri serikali kuangalia namna bora ya kufufua, kukwamua na kuendeleza mchakato wa katiba mpya kwa kuzingatia mazingira ya sasa kwa maslahi ya taifa. Ushauri huo unatokana na mazungumzo ya vikao vya maridhiano kati ya Chama cha Mapinduzi CCM na Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema yaliyofanyika kwenye vikao viwili vilivyopita na taarifa zake kuwasilishwa kwenye halmashauri kuu ya taifa ya Chama cha Mapinduzi. Salum Mwalimu ni naibu katibu mkuu Zanzibar wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema.
Na sisi nafikiri itakuwa ni vema pia tukakutana, tukajadili na kisha tukauelezea umma juu ya msimamo wa jambo hilo, kwa sababu kama ambavyo mnafahamu kuna michakato ya Chama cha Mapinduzi peke yake, kuna michakato ya Chadema peke yetu, lakini kuna michakato fulani ambayo inatuunganisha kwa pamoja kati ya Chadema na CCM.
Kwa upande wake, mwenyekiti wa taifa wa chama cha ADC Hamad Rashid Mohamed amesema kuna masuala kadhaa ya kuyatafakari kwa pamoja aina ya wadau katika hatua za kuanza tena mchakato wa katiba mpya hapa nchini. Swala liloungwa mkono pia na Joram Bashange ambaye ni naibu katibu mkuu wa ACT Wazalendo Tanzania Bara.
Jambo lolote tunalofanya lazima liende na msingi wa sheria. Pengine kwa kuanzia kwanza ni kuitama sheria tulikuwa nayo. Je, inatusaidia kuendelea na safari au isaidii? Mambo gani yarekebishwe? Kuna kipindi kimepita. Pili, kuna katiba iliyopendekezwa na kadhalika. Wengine wanasema na kasoro na kadhalika. Sio wengine tumesoma katiba iliyopendekezwa na mambo mazuri tele tu ndani yake. Je, mambo yale yanaendelea na wakati sasa hivi tulionao au kuna jambo fulani tuliangalia zaidi?
Kama tunahitaji katiba mpya ambayo ni ya wananchi, tunahitaji kuanzia kwenye rasimu ya Warioba. Kwa nini? Kwa sababu rasimu ya Warioba ndio ina maoni ya Watanzania wote.
Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu kupitia kwa mkurugenzi wake Ana Henga kimesisitiza ushirikishwaji wa wananchi katika mchakato wa upatikanaji wa katiba mpya, huku Ana Henga akitilia mkazo haki za wananchi kiuchumi, kijamii na kiutamaduni.
Kwa hiyo hata sasa hivi wananchi washirikishwe, waone kini kitu chao, wasione labda ni kitu cha wanasiasa au cha sisi wanasheria peke yetu, lakini ndani sasa ya nini wanashirikishwa. Nikiangalia, nikijipendelea mimi kwenye haki za binadamu, haki za wananchi hasa kiuchumi, kijamii na kiutamaduni.
Mchakato wa katiba mpya hapa nchini ulikwama mwaka 2014 baada ya wananchi kutoa maoni yao kupitia tume ya Warioba na baadaye bunge la katiba kufanya kazi yake kabla mchakato huo kukwama kutokana na sababu mbalimbali. Dina Chahali, Dar es Salaam.
Hizi ni dakika 30 za matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka VOA Swahili. Endelea kusikiliza habari zaidi za dunia zinasomwa na Patrick Nduimana.
Tukiendelea na habari zaidi za dunia, polisi wa Tunisia Alhamisi wamemkamata waziri mkuu wa zamani Hamad Jebali, afisa wa zamani wa ngazi ya juu katika chama cha Ennahda ambacho ni chama hasimu cha rais wa sasa Kais Saied. Wakili wa Jebali amesema, lakini hakusema kwa nini Jebali alikamatwa. Polisi walimkamata Jebali ndani ya gari lake mjini Susa na baadaye walimpeleka Tunis. Ziad Taher amesema, kwa zaidi ya mwezi mmoja Jebali amekuwa kichunguzwa kuhusu shughuli katika kiwanda chake cha kuchemsha maji huko Susa, mji wa pwani kusini mwa mji mkuu. Taher amesema Ennahda kilikuwa chama kikuu katika bunge la Tunisia ambalo lilivunjwa na Rais Said baada ya kuifuta kazi serikali na kujitwika msururu wa mamlaka mwezi Julai mwaka uliopita. Redio ya kibinafsi Mosaic FM imesema Jebali amewekwa rumande na idara ya polisi ya kupambana na ugaidi akishukiwa kujihusisha na utakatishaji wa fedha. Jebali aliongoza serikali kuanzia Disemba mwaka 2011 mwaka mmoja baada ya mapinduzi kuanza nchini Tunisia, hadi alipojiuzulu mwaka 2013 kufuatia mauaji ya mwanaharakati wa mrengo wa kushoto Chokri Belaid. Meya wa jiji la New York na gavana wa jimbo la New York Alhamisi wameelezea hofu kubwa baada ya mahakama ya juu ya Marekani kubatilisha sheria kali zilizochukuliwa na jimbo hilo kuhusu kubeba bunduki hadharani, wakisema watu wengi zaidi watakuwa wanatumia bunduki kiholela na watu wengi hawatakuwa salama. Meya Eric Adams, mdemokrat na mkuu wa zamani wa polisi, ametabiri kwamba malumbano zaidi yatageuka ghasia mara tu itakapokuwa rahisi kubeba bunduki ndani ya mji wa New York wenye zaidi ya wakazi milioni 8, ukiwa mji wenye watu wengi zaidi hapa Marekani. Uamuzi huu umefanya kila mmoja wetu asiwe salama kutokana na ghasia za bunduki, Adams amesema katika mkutano wa waandishi wa habari kwenye makao makuu ya mji wa New York. Kufikia mwezi huu wa Juni, watu 693 wameuawa kwa kupigwa risasi katika jiji la New York, kulingana takwimu rasmi, ikilinganishwa na watu 765 waliouawa kipindi kama hicho mwaka uliopita. Mahakama ya juu kwa mara ya kwanza iliamua kwamba kifungu cha pili cha katiba ya Marekani ambacho kinalinda haki ya kumiliki na kubeba bunduki na kuidhinishwa mwaka 1791 kinalinda haki ya kila mtu kubeba silaha hadharani ili kujihami. Hewa unasikiliza ni Kumekucha Afrika ikitangaza kutoka Washington DC. Watu waliokoseshwa makazi yao ndani ya nchi kaskazini mwa Ethiopia katika jimbo la Afar wamekuwa wakiondoka kwenye baadhi ya kambi kwa sababu ya ukosefu wa chakula na makazi. Umoja Mataifa umeonya kuwa kurejea nyumbani huenda kusiwe na hali yoyote ya unafuu na anatoa wito wa misaada zaidi ya kimataifa. Mwandishi wa VOA Halima Athumani anaripoti kutoka Semera nchini Ethiopia na Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Maafisa wa mkoa wa Afar wanasema kambi hii ya Dupti kaskazini mwa Ethiopia inahifadhi takriban watu 1030 waliokoseshwa makazi ndani ya nchi au IDPs. Wengi walilazimika kukimbia makazi yao kwa sababu ya mapigano kati ya vikosi vya mkoa wa Tigray na wanajeshi wa serikali kuu na washirika wao. Wengine walikimbia ukame ambao umesababisha vifo vya mamilioni ya mifugo na kuacha mamilioni ya Waethiopia wakikabiliwa na njaa. Maira Mohamed ni mama wa watoto watatu ambaye mwezi Januari alitembea kilomita 400 hadi kufika kambi hiyo na kuikuta imejaa watu, huku pia ikiwa haina chakula cha kutosha au makazi. Anasema sijui kitu gani ni bora kwetu, maana hata nikirudi nyumbani hakuna atakayenisaidia. Anasema hawapati msaada wa kutosha hapa. Hajui ni kitu gani bora kwao. Anasema anahisi kuwa amechoka sana na ana wasiwasi kuhusu kurudi huko. Mwezi Juni pekee, maafisa wanaohusika na majanga katika mkoa wa Afar wanasema kiasi cha watu 8,000 waliokoseshwa makazi ndani ya nchi yao walirudi nyumbani kwa sababu ya uhaba wa mahitaji na kufungwa kwa kambi mojawapo. Shirika la kuhudumia wakimbizi katika Umoja wa Mataifa UNHCR linasema tangu Machi IDPs 12,000 katika mkoa huo wamerejea nyumbani. Vita vya Russia dhidi ya Ukraine vimeondoa mtazamo ulimwengu kutoka kwa Ethiopia na kuongeza gharama ya msaada wa chakula. Ofisi ya Umoja wa Mataifa inayohusika na masuala ya haki za binadamu inasema inahitaji dola bilioni 3 ili kukidhi mahitaji ya IDPs, na wale wanaorejea nyumbani wanaweza kuwa na hali mbaya zaidi. Michelle Saad ni mkuu wa ofisi ya Umoja wa Mataifa ya uratibu wa masuala ya kibinadamu nchini Ethiopia.
Because if they return somewhere where there is no health center, there is no school.
Kwa sababu wakirudi mahali ambako hakuna kituo cha afya, hakuna shule, hakuna maji, hakuna umeme, hakuna mfumo wa benki, hakuna mawasiliano, inamaanisha ni wazi hali inabaki kuwa ngumu sana.
Wakati wa IDPs katika kambi wanasubiri wakiwa kwenye joto kali kwa ajili ya kupata msaada ambao unagawiwa kwanza kwa watu walio katika mazingira hatari.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Tukiendelea na ripoti zaidi, tunaelekea huko nchini Nigeria, ambapo ongezeko la matukio ya mauaji kwa ajili ya mauzo ya viungo vya ndani vya mwili limesababisha watu wengi kulaani vikali vitendo hivyo. Matukio hayo yanahusishwa na tamaa ya utajiri wa haraka haraka na yamesababisha watu wengi wakiwemo vijana kukamatwa na polisi nchini Nigeria. Mwandishi wetu kutoka Lagos, Collins Atohengbe, ametuletea ripoti ifuatayo.
Serikali, wazazi, viongozi wa dini na wa jamii wamelaani ongezeko hilo na uhalifu ambao umesababisha utekaji nyara kwa kuwatumia jamaa na marafiki kufanya vitendo hivyo. Matukio ya hivi majuzi zaidi ni pale vijana waliojitolea kwa hiari kwa wafanya magendo wa mauzo ya viungo vya mwili ili kupata pesa. Daktari Wale Adegbenju, mwalimu na pia mshauri wa vijana kanisani, anasema hali inaongezeka kwa kasi kubwa kwa sababu ya viwango vya umaskini na watu wako tayari kufanya chochote ili kupata utajiri.
People are ready to do anything to get money. That is why you see ritual killings is on the increase in Nigeria.
Ayo Durudola, mwandishi wa habari na mchambuzi wa masuala ya umma, anasema kushindwa kwa serikali kuchukua hatua kuwaadhibu wahalifu na mafisadi katika jamii kunawafanya vijana kuendelea na mipango ya kubuni njia za tajirika, hata ikiwa ni kuua mwenzao au kuuza viungo vya mwili kama figo au vidole.
The get rich quick syndrome among Nigerian youths can be attributed to the failure of the government.
Wakati wa Nigeria wana wasiwasi kuhusu hali hii nchini, baadhi ya wa Nigeria matajiri wanawadanganya na kuwapeleka watu vijana nje ya nchi kwa ajili ya kuchukua viungo vya mwili vyao ama kujitibu wao mwenyewe au wanafamilia wao wagonjwa. Makamu zamani wa rais wa seneti katika bunge la taifa la Nigeria, Ike Ekweremadu, na mkewe wamezuiwa sasa nchini Uingereza kwa hatia ya kumpeleka kijana mwenye umri wa miaka 15 mjini London kwa lengo la kuchukua figo yake ili kumtibu binti yao. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengwe kwa Sauti ya America, Washington.
VOA Mitaani.
Naam, na kufuatia vita vya Russia na Ukraine, sehemu nyingi duniani zimeonekana kuathirika kiuchumi na kupelekea mfumuko wa bei katika baadhi ya bidhaa kama vile mafuta na chakula. Leo kwenye VOA Mitaani, mwandishi wetu wa Cairo Shafi Mbinda amezungumza na wahamiaji wakazi wa mji huo wakiwa na mitazamo tofauti, wakiangazia juu ya kile walichojifunza kama Waafrika kutokana na athari za mgogoro huo.
Kwa majina naitwa Hussein Said Shamte, ni Mtanzania. Mgogoro wa vita ya Ukraine na Urusi kwa upande wa Afrika nafikiri imeathiri sana, kwa sababu ukiangalia hata katika upande wa pesa kidogo, pesa imeyumba na uchumi pia umeyumba kwa jumla. Hili nafikiri kwa viongozi wetu wa Afrika inapaswa hivi sasa kujiimarisha sana katika kilimo na kuanzisha viwanda vingi vya ndani Afrika. Kwa hali iliyokuwa sasa hivi tunaona mafuta yamepanda bei kwa sababu tunavyo vyanzo vya mafuta, lakini kwamba kuviendeleza na kuwa ni shida inategemea hao watu wa nje. Sasa wakiumba wao, manake na sisi tunaumba.
Hili tatizo linatokana na nini? Na tawala ambazo zinakuwepo katika nini, katika nchi zetu na katika bara letu. Tunathamini sana kwa kupeleka vitu nje na bara letu. Wakati huo huo, vile vitu ambavyo tumetoa katika bara letu vinaenda nje ya bara letu. Vinatoa kule kwenye bara la Ulaya, vinaletwa kule kule vilipotoka kwa bei iliyokuwa ya nini, ghali. Kwa yani napenda kushauri viongozi wetu wa Kiafrika wawekeze zaidi kwa watu wenye kujiamini, kwa kile ambacho wanachokisoma kifanyike kweli na isiwe tu fulani ni msomi wetu afu hakuna vitendo vyovyote.
Kwa jina naitwa Hassan, natokea Burundi. Afrika sisi tunaweza tukiamua tukawa kitu kimoja, bila shaka kila kitu kitaenda fresh na tutafanikisha katika mambo yetu bila kutegemea nchi fulani, sijui nchi fulani, hapana. Mafuta kupanda, sijui bidhaa kutembea fresh, wafanya biashara kuomba zaidi, hii Afrika tukikaa sehemu moja tukazungumza kuna koilo na tukaelewana, bila shaka mambo kama haya au masuala kama haya yote yatakuwa mazuri.
Kwa uchumi ndio nimeathirika sana, pesa yenyewe kazini kuambia labda niongezeeni, watakwambia kutokana na vita vya Urusi na Ukraine mafuta hakuna, nini hakuna. Imeathiri kweli sana, imevuruga bajeti sokoni, kila kitu kimeshapanda. Ukiuliza huyu anakuambia Urusi kuna vita, Ukraine kuna vita.
Kwa majina naitwa Jafari Shabani, nimetoka Tanzania. Umeniathiri zaidi katika sekta kwanza ya kiuchumi, kwa sababu matarajio na mipango ambayo ilikuwa imepangwa, bimaana kila kitu kimerudi nyuma. Bajeti imeongezeka, alafu sasa pato na lenyewe liongeze, ili mradi bajeti ifikie katika ule upeo ambao unahitajika, haifiki, kwa sababu unajikuta mlipuko wa bei zimepanda sana.
Naitwa Said Rajab Makimila. Kwa upande wangu mimi, mgogoro na Urusi mimi haujaniathiri chochote kile, kutokana na vyazo vyangu, kazi zangu, shughuli zangu, vitu kama hivi. Lakini kwa upande mwingine itakuwa imeathiri baadhi ya watu husika. Maana kwa mfano kama mtoto unakaa nyumbani na letoa chakula ule, unaweza kusema imeathirika, mimi najua na kila kitu kiko mezani. Lakini kwamba mgogoro kama huu imeathiri nchi za Afrika, lakini kujiathiri huko kwa kujitakia sisi wenyewe, kwa sababu siku zote usitegemee mtu, jitegemee wewe mwenyewe kwanza, kwa sababu una kama kakaangu alivyosema, tuna vyanzo kila kile vitu tunashinda kuviendeleza. Kwa nini? Sasa hii ni mtu ambaye sisi tunajitakia, ni tabu ambazo tunajitakia sisi wenyewe.
Kuna umuhimu pia wa watu kuangalia kilimo cha ngano. Kilimo cha ngano kinahitajika kwa sababu Afrika ngano inatumika sasa hivi tofauti na zamani, watu tulizoea sana mahindi. Kwa hiyo ni lazima kilimo cha ngano kiangaliwe na tusapotiane katika vile vitu ambavyo tunavyovimiliki, kwa sababu vita ya Ukraine inakuja, yani ni darasa kubwa ambalo linatakiwa viongozi waangalie zaidi, ili wajipange kwamba hata likitokea jambo fulani, yani tunaweza tukawa na sisi tumejiweka katika hali fulani ambayo inaweza ikatusaidia.
Kutoka Cairo, Shafi Mbinda, VOA Mitaani.
Na ufuatao sasa ni muktasari wa habari unasomwa na Patrick Nduwimana.
Bunge la Umoja wa Ulaya Alhamisi limepiga kura kwa wingi kuipa hadhi Ukraine ya kuwania wanachama wa umoja huo, hatua muhimu ambayo inaifanya Ukraine kukaribia kujiunga na nchi za magharibi ambazo zimeipa vifaa vingi vya kijeshi ili kuisaidia kupambana na uvamizi wa miezi minne wa Russia. Marekani itatoa msaada wa ziada wa kijeshi wa dola milioni 450 kwa Ukraine, ikiwemo roketi za masafa marefu, maafisa wa Marekani wamesema Alhamisi. China iliagiza mafuta hafi mengi kutoka Russia mwezi Mei, takwimu za idara ya forodha zimeonyesha mapema wiki hii, ikiisaidia Russia kuziba pengo kwenye mapato yake ya mafuta baada ya mataifa ya magharibi kupiga marufuku ununuzi wa nishati kutoka Russia kufuatia uvamizi wake dhidi ya Ukraine. Wanajeshi walinda usalama wanane wa Umoja wa Mataifa wamejeruhiwa Alhamisi katika mlipuko wa bomu la kutegwa ardhini katika eneo la Mali la Timbuktu linalokumbwa na uasi wa wanamgambo wa Kiislamu, Umoja wa Mataifa umesema. Polisi wa Tunisia Alhamisi wamemkamata waziri mkuu wa zamani Hamadi Jebali, afisa wa zamani wa ngazi ya juu katika chama cha Ennahda ambacho ni chama hasimu cha rais wa sasa Kais Saied, wakili wa Jebali amesema. Meya wa jiji la New York na gavana wa jimbo la New York Alhamisi wameelezea hofu kubwa baada ya mahakama ya juu ya Marekani kubatilisha sheria kali zilizochukuliwa na jimbo hilo kuhusu kubeba bunduki hadharani, wakisema watu wengi zaidi watakuwa wanatumia bunduki kiholela na watu wengi hawatakuwa salama.
Mpaka hapa ndio nakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwongozaji Jumbe Hamza, mimi ni Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na Patrick Nduimana. Kwa pamoja tunawatakia usikilizaji mwema katika matangazo yote ya VOA Swahili.